6 na reason kung bakit hindi makakommit ang lalaki. Sige nga, pati heart and likes naman dito kung ano, kung gusto niyang umpisan to. sige na. Yun ang importante, yung pinakauna kong sinabi, ha? Ito naman ay makamundong usapan para naman mamulat naman ang mga mata nyo, okay? Kasi karamihan kasi ang problema ganito, eh.
Bakit? Bakit mo kasi hindi niyo ako gusto? TJ Ron, paano ko malaman kung love ako ng boyfriend ko?
Di ba? Hindi mo alam. Pero nakikita mo na. Gusto mo lang marinig sa akin. O sige, sabihin ko na sa iyo. Okay. Isa sa mga reasons kung bakit hindi makakommit ang lalaki sa iyo. Okay? Masyado mo siyang biniblame sa mga problema mo sa buhay mo. Di ba? Dumaan ka sa ano? Sa halimbawa, sa past relationship mo. Diba? Naloko ka, nagka-problema sa trabaho. So, ganun, sa buhay mo, masyadong magulong buhay mo. Tapos, pinapapasan mo sa kanya at biniblame mo sa kanya ang mga problema mo. Lalo na sa problema mo sa relationship. Ngayon, sino ba namang lalaki, na matinong lalaki, ang gusto mag-commit sa'yo kung ipapapasan mo yung mga hindi naman niya problema? Diba? Yung mga drama mo sa buhay. Okay? Kaya kailangan mong i-humble ang sarili mo. Parang yung pag-humble mo rin kay God. Diba? Na yung pride mo, yung ganoon. Ngayon, I'm talking about the other guy na dito. Okay? Worldly topic tayo ngayon. Walang sino mang lalaki ang pwedeng, ang gusto makipag-commit sa babae na napaka-proud. Okay? Na hindi ma-admit ang kanyang mga kasalanan. May ganoon. Sobrang yung pride niya, grabe. Sobrang taas.
Ay, wala akong kasalanan.
Ganun. Tapos lagi mong inaaway yung lalaki. Yun, isa yan sa mga dahilan kung bakit ayaw siya mag-commit ang lalaki. Pangalawa. Ay, nako, ito maraming ganito. Alam nyo na, ini-ignore nyo pa ang mga red flags. Yung mga signs na talagang siya ay hindi mag-commit sa'yo. Okay? Kasi sobra kang desperate na magkaroon ng kasintahan, kasama sa buhay, kasi akala mo makukumpleto niya ang kawalan, ang emptiness sa puso mo, kaya pinipilit mo, gusto ko nang magka-boyfriend, ano ba? 'Di ba? Hugs, hindi ko kayo tinatawanan, pero maraming ganyan. Yung last time lang nga, may nag-post doon yung babae sa isang group page sa Facebook, LDR Single Moms and Single Dads yata, yung True Love Ek-Ek, doon. Sabi niya,
sana dito na ako makahanap ng true love ko, yung mamahalin niya ko ng totoo.
Alam mo, ang pagkakamali doon, number one, naghahanap siya sa lugar na mali. Kasi, karamihan sa lalaki doon, ang hanap ay babae. Ang hanap ay sex. Kalandian. Sa tingin mo makahanap ka ng true love doon? Hindi. Okay? Paglalaroan ka lang at paiikutin lang ang ulo mo. Sinasabi ko sa inyo mga ladies dito, kapag nakita ng lalaki na ikaw ay patay na patay sa kanya at ikaw ay, sorry for the word, tigang na tigang na magkaroon ng kasintahan sa buhay, maabuso ka at masasaktan ka lang. Gagamitin ka lang. Sinasabi ko sa iyo. Kasi, noong mga panahon na ako ay isang siraulo pa, pag nakita ko ang babae na gustong-gusto ako at crush ako, hindi yan tatagal sa akin. Okay? Sinasabi ko na sa inyo, ha? Galing yan sa isang lalaking expert sa mga kagaya niyan. Okay? Noon yun, ayoko na niyan kasi binago na ako ng Panginoon. Ayoko nang bumalik doon. Okay? Kasi sabi nga doon ni Christ sa isang kwento sa Bible, naglalakad siya, no? Tapos sabi nung bulag, Christ, Jesus Christ, parang Kristo, si Kristo, ganun. Parang nagpapapansin siya para marinig siya. Hanggat sa napansin nga siya, sabi ni Christ, ano ba ang gusto mong gawin ko sa iyo? Gusto ko pong makakita ang muli. Ngayon, di ba? Alam yung kwento to, sa mga iba hindi na pa nakakalam, ito yung nangyari. Yun, hinil siya ni Christ hanggat sa nakakita siya, yung lalaki. Tapos ano bang sinabi niya? Di siyempre, nagpasalamat yung lalaki. Ito yung sinabi ni Christ na napaka-importante sa ating lahat. Huwag ka na magkasala muli. Kasi mas malala pa ang mangyayari sa iyo kapag hindi mo yan. Although, sa sarili kong salita yan. Pero kung gusto mong hanapin, wait lang. Hanapin natin. Blind Man Bible Passage. Okay. Jesus saw the man who had been blind since birth. His disciples asked him, Rabbi. Okay, wait lang. Sobrang mahaba kasi ito. Basta, wala na, wala tuloy. Anyway, sige na, iyan ako na lang. Sariling salita ko na lang. Pero para po, para mainganyo ko naman kayo, magbasa na ang sarili niyong ano, ng sarili niyong Biblia. Basta ang importante doon sinabi ni Christ, huwag ka nang magkasala. Okay? Ngayon, pinatawad ka na. Ako, nireceive ko yung healing niya, healing. Kaya ako naging ganito. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, mamamatay talaga ako. Pero ngayon, malakas na ako. Kasi, hinil niya ako. Pinatawad niya ako ng kasalanan ko. Ayoko nang gumawa muli ng mga kasalanan ko. Kasi once na ginawa ko yan, mas matindi pa ang darating sa akin. Okay? Ngayon, sabi nga nung ano, ni Dr. Toy, yung sa Facebook, yung sikat na doktor dito, na nag-ano siya, nag-seminar siya, ang mga sakit natin sa katawan, dulot yan ng sobrang pride sa katawan. Okay? Sabi nga niya, forget the past, repent, pagsisihan mo mga kasalanan mo, at pumunta ka sa true healer. True healer, ha? Sino yon? Ang Panginoon. Siya lang naman ang makakahilom ng mga sugat natin, makakaayos ng mga sakit natin. Ganun yun. Kasi kung makita mo yung mga Bible stories, talaga may mga tao siyang pinagaling. Yung hindi makalakad, napalakad niya. Diba? Yung, imagine, yung patay, nabuhay niya, binuhay niya. Ganun. Walang imposible po sa kay God. Kung talagang gugustuhin niya. Okay? Kasi mahal nga niya tayo. Basta, importante, tanggapin natin siya. At huwag na tayong masyadong, tanggalin na natin, hindi yung masyado, as in tanggalin na natin yung kayabangan natin sa buhay natin. Okay? So yon. Now, balik tayo dito. Sige na, ito na yung number two, no? Ini-ignore mo na. Alam mo nang talagang yung lalaki ay wala. Alam mo namang feel na feel mo naman eh, na hindi talaga siya magkukumit sa'yo. Pero ini-ignore mo lang kasi desperado ka nga. Diba? Sabi mo, ay okay lang yan kasi magbabago na lang yan. Ganun. then sabi mo, parang nagmamaang-maangan ka na sarili mo. Then alam mo mga lalaki, kapag nakita niyang napaka-ano mo, napaka-naive, parang wala kang alam, parang ano bang sa Tagalog yan, napaka-inosente mo. Tapos, parang wala kang alam-alam talaga sa buhay mo. Wala. Turn off. Okay? Tapos, ma-abuse ka. Okay? Sabi ko nga sa inyo, ang lalaki, para sa akin, na-amaze ako at na mas tumataas ang ano ko, sa ang pagtingin ko, kung ang babae ay napaka confident. Ayun, harap ko. Hindi yung ano, yung parang, ay nako, parang lahat na lang, walang alam, parang ganun. Tapos lahat na lang iaasa, ganun. Parang hindi makapag-decide sa sarili niya. Confidence, ladies. Magandang ano yan, attraction yan sa mga lalaki. Lalo sa mga lalaking matitino. Okay? Kasi, sa mga lalaking hindi matino, kaya lang naman sila nakakapagloko ng babae. Kasi nakikita nila na madaling lang maloko yung babae. Okay? Napaka ano nga eh. Napaka krung-krung. Sorry. Sorry for the word, babe. Ako may magalit sa akin. Yun. Tapos nakita ng lalaki, ay, nako, madali lang naman to, paikut-putin. Ganun yun. At hindi yan magkukumit sa'yo. Gagamit-gamitin ka lang yan. Kasi may nakukuha siya sa'yo. Okay? So, number three na tayo. Ito naman. Kayong mga babae, pag kayo, mamaya may sabihin ako sa'yo sa last part ito. Number three muna tayo. Kayong mga babae, pag kayo nagpumasok sa isang relationship, dapat iset nyo na yung expectations. Okay? Sabihin nyo sa lalaki na ako gusto ko matino na pagsasama. Ayoko yung naglulokohan tayo. Kasi kung maglulokohan lang naman tayo, ay tigilan na natin yan. Kasi ayokong mapunta pa tayo sa punto na magkakasakitan lang tayo. Setting expectations. Para yung lalaki na ang goal lang naman sa'yo ay lokohin ka, ay matatakot na. Di ba? Lalayo na sa'yo, ay, di ko to kaya. Ah, di ba? O, ganun. Okay? Pero kung yung nagkukurung-kurung pa kayo, wala kayong sinasabing expectation na yan ang gusto mo, na importante dapat ganito ang sundin natin sa relationship natin. Okay? Wala. Masasaktan ka lang. Okay? Kasi walang expectation. Wala siyang minimit na guidelines. Wala siyang minimit na qualifications para pumasa siya. Wala. Okay? So, itaas nyo ang level nyo, mga girls, ladies. Okay? Hindi kayo binuo, hindi kayo pinanganak sa mundo para lukulukuhin lang. Para paikot-ikutin lang at gamit-gamitin lang na parang basahan at ipapahid at itatapon kasi marumi na. Okay? Hindi kayo ganyan. Precious ka. Okay? Precious ka. Kaya, alagaan nyo naman sarili nyo. Okay? Pwede? Sige. Kasi, ako po ang na-hurt para sa inyo eh. Oh, sige. Move tayo. Number four. Fino-force mo yung lalaki makipag-commit sa'yo. Ha?
Ano mang tagang? Ating excited na ako. Wala akong kadi. February 4 na, oh. 10 araw na lang, wala akong boyfriend.
Marami pong dyan. Marami akong kakilala na namung problema. Walang kadate sa February 14. Ay, pambihira naman. Ay, nako. Hindi nyo kawalan na mag-isa kayo. Okay? Ayun, sinasabi ko sa inyo, hindi ultimate goal ng mga tao, ng bawat isa sa atin, ang magkaroon yan. Okay? Ano lang po yan? Anong sabi dito? Ano yung term na naman? Parang hinandog sa'yo. Ano ba yung term? Hina ko sa Pilipino. Mapabatukan ako ng teacher ko eh. Favor. Sige, favor na lang. Favor ng Panginoon ang pagkakaroon ng asawa. Kaya pag binigyan ka ng asawa, matinong asawa, mahal na mahal ka talaga niya. Kasi binigyan ka ng mga kasama mo sa buhay. Favor. Okay? Nakita ng Diyos na kailangan mo ng kasama. Parang yung nangyari kay Adan na it's not good for this Adan na mag-isa. Kaya gumawa siya ng kapareha niya. Kaya po, ladies, sa mga lalaki din na mga nanonood dito, huwag pong hanapin, okay? Yung pupunta ka sa mga group page, sa mga dating sites para makahanap ng lalaki, o kung lalaki ka man, makahanap ng babae na mag-true love sa'yo, hindi po yan hinahanap. Okay? Pinagdarasal yan. Okay? Kasi si God ang bahalang maghanap ng perfect match mo. Kasi kapag ikaw ang naghanap, I'm telling you, 99.9% parang safeguard, magkakamali ka. Mali ang makikita mo. Kaya huwag mong hanapin. Okay? So yun. At huwag mong pilitin ang lalaki na mag-commit sa'yo. Kasi talagang hindi yan kukumit sa'yo. Sino ba namang lalaking magustong napipilitan lang. Tatakbuhan ka niyan. Okay? So yan sa mga dahilan kung bakit di makapag-commit sa'yo. May problema rin kayo. Okay? Alright. Sige. Move tayo. Pang-apat yun. Eto na. Huwag mong i-pressure, ha? At huwag mong hanapin. Huwag mong hanapin. Number five. Eto pa. Marami ang nag-message sa akin na, DJ Ron, bakit yung boyfriend ko chat pa rin ang chat dun sa ex niya? Isang case yun, no? Isang isa naman. Yung boyfriend ko, hinihingi yung gustong i-friend yung best friend ko. Tapos, tina-chat-chat niya. Ha-hay! Korsonada ng boyfriend, si best friend. Mga ganon. Ito kasi yon. Number three kanina, hindi kayo nag-set ng expectations. Kaya sa tingin niya, okay lang sa kanya na hindi kayo exclusive. Okay lang sa kanya na makipag-landian pa sa iba. Kasi wala kang sinet na expectation. Diba? Yun ang tingin niya na okay lang sa'yo. Kaya ladies, may mali din kayo. Okay? Ngayon, eto na. Hindi ka nag-set ng ano, hindi niyo pinag-uusapan ng exclusivity. Kasi pag sinabing exclusive kasi, kayong dalawa lang. Hindi yung titingin-tingin pa sa iba. Okay? Alam mo, kung ganyan ang boyfriend mo, let him go. Okay? Kasi, wala eh. Mamaya, sabihin ko sa iyo kung bakit. Ito, sige na. Number five na yun. Huwag na natin patagalin. Exclusivity, di kayo nag-uusap. Kasi connected dito sa number three. Walang pag-uusap ng ano, setting expectations. Yung dapat niyang ma-meet sa iyo. Number six. Ito naman, number six. Connected naman ito doon sa number... Yung sinabi kong... Anyway, ito number six. Sa sobrang desperado at naghahanap ka, kahit sino na lang dumating na akala mo ay totoo, ayun na. Okay? Kadalasan po dyan, ang mga lalaking yan ay hindi naman talaga ready na magpag-commit. Itong tatandaan nyo, ladies, at lagi kong uulit-ulitin sa inyo hanggat sa bumaon sa utak nyo. Hindi nyo mahanap ang matinong lalaki sa dating sites. Dating sites. Okay? Kasi laman din ako ng dating sites noong mga panahon. Ang hanap ko doon ay, alams na. Sarap ng kape. Yun po yun. Pumasok ako sa dating site para makahanap ako ng... Yung mga one night na yan. Nako. Kaya ladies, huwag kayo dyan. Nako, masasaktan lang kayo ng paulit-ulit kapag hinayaan nyo yan. Kasi ang lalaking manluloko, magaling yan magpaikot ng mundo nyo. Sasabihin niya ng lahat ng mga gusto mong marinig. Maganda ka. Uy, ang ganda ng smile mo. Ang ganda naman ang buhok mo. Kung anong gusto mo marinig. Okay? Siyempre, tatanungin ka niyan. Usap-usap kayo. Siyempre, tatanungin ka. Ano ba mga gusto mo? Na ganyan. Ano ba gusto mo sa lalaki? Ganyan. Sasabihin mo naman, siyempre. Ay, siyempre, parang sinasabihan, binibigyan mo siya ng kodigo na itong gagawin mo para magustuhan kita. Eh, yung lukulukong lalaki, talaga magaling yan dyan. Gagawin niya talaga yun. Ah, kasi kaya kayo naluloko, kaya kayo nalilito, akala nyo ay totoo na siya kasi ginagawa niya yung mga nararapat na sa tingin mo ay tama sa'yo. Pero sa umpisa pa lang, hindi mo alam ang dahilan kung bakit siya nandun. Nagbubulag-bulagan ka. Hindi panghabang buhay ang hanap ng mga lalaki sa dating sites, ladies and gentlemen. Ay, ladies lang pala. Okay? Hindi. Ngayon, saan mo mahanap yung matinong lalaki? Saan? Sige nga. Oh. Isip-isip. Gusto yung malamang sagot. Mahanap niyong lalaking matino. Wala po talaga specific na lugar. Kundi sa relationship niya sa Panginoon. Okay? Ang lalaking walang relationship sa Panginoon, wala yan totoong pagmamahal. Maniwala kayo kung bihira. Okay? Kasi, kung wala siyang na-receive na totoong pagmamahal ng Panginoon, kasi wala nga siyang relationship eh. Di niya na-experience yung true love eh. Anong true love nang ibibigay niya sa'yo? Kasi hindi nga niya alam. Hindi nga niya na-experience. Oh, sige nga, pakisagot. Ang lalaking walang relationship sa Panginoon, laman niya ng porn sites, laman niya ng inuman, laman niya ng mga party-party, laman niya ng mga dating sites. Ala, may magalit naman sa akin. Lalagay ko to sa YouTube. Sigurado ako marami itong dislike. At hindi po ako nag-worry sa mga dislike. Kasi wala naman yung kaso sa akin. Ang gusto ko lang, iparating sa inyo ang dapat niyong marinig. Ngayon, ladies, kasi maraming babae na nanonood sa akin eh. 90%+ babae. Ang totoong relationship, kung gusto niyo talagang magkaroon ng magandang worldly, dito, when I say worldly relationship, syempre yung lalaki, unahin niyo ang heavenly relationship. Okay? Sa sarili niyo na muna. Meron akong i-interviewin na babae na mas malilinawan kayo. Okay? Ang meron siyang libro, parang Being Single at 30s. Ganon. Yada, parang ganon. Gusto ko siyang interview. Nako, mukhang maganda yan. Makaka-relate kayo. Dapat, ladies, matutunan nyo muna ang maging kontento na nag-iisa. Huwag kayong maghanap ng lalaki dahil sa tingin nyo siya ang magiging happiness mo. Siya ang magiging kapunuan ng kawalan mo. Wala akong asawa. Wala akong boyfriend. Gusto ko magkaroon ng lalaking kasakasama, yung kausap. Kasi malungkot ako. Hindi po mangyayari yun. Kasi kung ganyan ang mentality mo, mahanap mo yung loko-loko talaga. Kasi napaka-prone mo sa ganung mga lalaki. Kasi ang mga lalaking manluloko, ang pang-amoy niyan sa mga lalaking desperada ay sobrang lakas. Okay? O kaya, alam ko yun. Kaya nga ako nakarami noon kasi alam na alam ko kung paano ko yung gawin. Pero hindi naman lahat ng mga naging ex ko ay desperada. Niloko ko lang talaga. Kasi meron naman doon ang mga totoo sa akin. Kaya nga, grabe yung pagsisisi ko kasi minahal naman nila ako, pero loko-loko lang talaga ako that time. Wala akong Diyos noon eh. Wala. Although, sabi ko, naniniwala ako kay God, ganyan, na nagpa-pray naman ako, pero walang practice. Excuse lang. Hindi ko pinapractice. Wala lang. Parang for the sake of going to church lang every Sunday, wala lang. Ang saya-saya kaya pag nasa church, nakita ko ng mga magandang babae. Uy! Aman niya, muna niya, ang kang pahawak-hawak ng kamay. Ang ganda ng... Ay. Noon, loko-loko. Okay? Pero, wait lang. Huwag kayong mangdiri sa akin kasi hindi na pa ako ganun. Sobra na akong binago ni God. Ako yung pinagmamalal ko yan. Kahit maghubad ka pa sa harapan ko, hindi kita papansinin. Wala na. May gumawa na nga yan sa akin noon eh. Imagine noon, hindi pa ako kagaya kayo ngayon. Catch niya ako? Tama ba yung Tagalog ko? Nung bata-bata ako, nung mga 21 years old, may naghubad na sa harapan ko. Pero tinakbuhan ko. Kung nakaya ko noon, dati na akong ganon, ngayon pa kaya. Diba? Pero that time kasi ito, kung bakit nagawa ko yun kasi sobrang mahal ko yung girlfriend ko noon. Yun. Marunong pa ako mag true love noon. Kaya lang, naging loko-loko lang talaga ako dahil nga sa niloko ako ng una kong mahal, una kong minahal. Una kong first love never dies. I just wanna say that I still love you. Kinikilig. Kinikilig sila, oh. First love never dies. Ay, hindi ako naniniwala. Kanta lang yon, okay? Anyway, kaya po ako naging loko-loko nga dahil nga doon, na-hurt ako. Kasi, ganun pala ha, sige. Kaya ko rin yung ginawa mo. Ayun. Kawawa yung mga sumunod na paglaruan ko sila. At that time, na-practice ko talaga yung skill, yung kakayahan ng panloko sa babae. Kaya sinishare ko sa inyo ngayon mga babae, kayo, para hindi kayo maloko ng mga kagaya ko noon. Okay? Then, ito na. Sa mga hindi pa nakarinig, tumunaw naman ako noon. Pambihira. Hindi naman ako habang buhay loko-loko. De, sige na. Marami mga naloko na ako. Pasabay-sabay. Hindi nila alam. Everyday, bago. Okay, anyway. Tapos, nung dumating sa punto na matagal na panahon akong nawala ng ano, ng contact sa mga babae kasi nga siguro parang naging busy na rin ako sa trabaho, ganyan. Then, dumating sa punto na, yun nga, nagkasakit na ako, lalala, then, da-da-da-da-da. Okay. Naging bukas na naman yung puso ko. Handa na naman akong magmahal ng muli. Naks! Yung parang sabi ko, gusto ko nang ulit buksan ang aking puso sa tamang babae. Gusto kong magpakitno. Ah, di ba? Ginawa ko yun. May nakilala ko noong 2000, mga katapusan ng 2015. Ito naman. Ano yung kanta ko noon? Masa. Nakilala ko siya. Na-fall in love. Siyempre, minahal ko naman. Parang kagaya nung una. Naging, talagang love. Okay. Ginawa ko lahat. Yung walang halang kalokohan. Hindi ko siya niloko noon. Talagang matino ako. Yung parang kabayo ako na ganyan, hindi ako nanonood sa ibang babae. Okay? Kasi pinapatunayan ko sa kanya na ako ay totoo. Okay? Pero kinuwento ko sa kanya yung mga nakaraan ko. Okay? Nagalito ako, ganyan ako, may ganyan ako, may ganito ako, may AIDS ako. Joke. Okay. Kinuwento ko sa kanya lahat. Tapos, buhay nga naman, ano. Hindi naman pala sa akin totoo. Boom. O diba ang sakit? Parang pinaramdam sa akin yung mga ginawa kong kalokohan noon. Ang sakit kaya ay pambihira yung umiyak ako noon. Tapos pinaglalaban ko pa siya, ganyan, ganyan. Parang kaya, parang yung iba dito na alam nang niloloko ka na pero pinaglalaban mo pa kasi mahal mo. Habol-habol ka. Tapos nakikipag-away ka dun sa isang lalaki kasi parang ganun, pinag-agawan mo siya. Aba, maswerte siya, haba ng hair. Diba? Nung na-realize ko yun na ganun, pambihira. Parang humahaba ng humahaba yung buhok nito ah. Sige, goodbye. Parang ako na yata ang lugi dito ah. Okay, nagiging totoo ako sa'yo tapos di mo man lang tinanggap yung pagmamahal ko sa'yo. Na... Although, na-feel ko man na minahal niya ako. Yun nga lang, parang magaling siyang mamangka sa dalawang ilog. Naks naman! May, ano, may skill siya doon. Parang yung skill ko noon, magaling ako mamangka sa 10 ilog. Sorry. Sorry naman. Pwede naman, sorry. Okay. Ginukwento ko lang sa iyo. Kasi, para alam niyo kung saan ako nang galing. Okay? Wala nang ano, wala nang kaplastikan dito. Gusto niyo mabasa yung ano, yung pinosko ko gabi about yung mga questions tungkol sa akin? Panoorin niyo yun. Ay, basahin niyo yun. Ayoko yung mga plastic-plastic dito kasi hindi naman ako hindi naman ako artista. Okay? So yun, anim na yun ha. Ngayon ladies, eto. Sabi ko nga ha, maging kontento muna. Ngayon, tatanungin mo ako, paano naman TJ Ron? Matanda na ako. Oh, magkakarenta na ako. 40 plus na ako. Wala pa rin akong kasama sa buhay. Gusto mong sabihin, mamamatay ako, walang asawa. Oh, ang lungkot yun. Hindi po yung malungkot. Malungkot lang yun kapag wala kang Diyos sa buhay mo. Kasi iniisip mo, nag-iisa ka. Iniisip mo, natatakot kang mag-isa. Tumandang mag-isa. Pero kung may Diyos ka, alam mo, hindi ka nag-iisa. Yun po yun. Okay? Now, ang ultimate goal natin ay i-praise natin si God. Once na na-establish natin yung real relationship natin sa Panginoon, okay? Alam mo, sa sobrang pagmamahal niya sa'yo, imposible na hindi ka bibigyan ng magandang kapareha mo. Not unless kung talagang nakita ng Panginoon na mas magiging mabuti ang buhay mo na wala kang kapareha. Kasi talagang may mga ganun. Okay? Hindi lahat ng tao sa mundo ay magkakaroon ng asawa. Okay? At ako, sa tingin ko, baka isa na ako dun. Hindi ko pa alam. Okay? Only God knows. Yan ang lagi kong sinasabi. Kaya kayo po, huwag kayong matakot na ganito ka na ang edad mo, nag-iisa ka pa rin. Huwag. Okay? Kapag kasi na-feel mo na yung satisfaction, yung contentment mo, alam mo minsan, di mo iisipin na, ay, okay lang. Wala akong girlfriend, wala akong boyfriend. Ikaw? Okay lang. Kasi, feel mo naman yung presence ni God. Kasi, ang emptiness natin, there is a hole in our heart na ang hugis noon ay makakapagpuno lang ang Diyos. Hugis Diyos, kumbaga. Siya lang ang makakapuno nun. Walang sino man ang makakagawa nun. Only God can complete yung emptiness natin sa buhay. Yung feel yung emptiness na natin sa puso natin. Siya lang. Okay? Now, halimbawa na puno na niya. Di na feel mo na. Masaya ka. Pag nakita ni God na ikaw ay satisfied sa Kanya at sinusunod mo yung gusto niya, obedient ka, mas ibibless ka niya. Di ko alam kung ano ibibless sa'yo. Probably, magandang kalusugan, magandang ng pamilya mo, diba? Kondisyon ng pamilya mo, magandun. Or, diba? Bibigyan ka ng makakasama mo sa buhay. Di natin alam. Kaya po, yung paniniwala natin, ibibigay lang nasa sa Kanya. Okay, bahala siya sa buhay natin. Yun ang pinaka-bottom line natin dito. Okay, maraming pang hindi nakakaintindi niyan. Alam mo, kanina nga lang kasi sa feed ko, nasa loob kasi ako ng mga group page na mga ganyan. Mga OFW, blah, 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 blah. Nakikita ko yung mga post. Alam mo, sobrang nakakaawa ang mga babae. Ha? Na parang, parang hindi ka pa mabubuhay na walang kasama. Nalulungkot ka. Oo, nalulungkot ka kasi malayo ka sa pamilya mo. Pero, hindi solusyon ang magkaroon ng ng lalaki. Wait lang. Minsan nga, maghanap ako. Ano ba ito? Ano ba yan? Sino? Anong? Ayan. Mga boys, payag ba kayong ibalik? Minsan mga kabastusan na rin. Mga ganun. Ito pa hagsa. Kapag nakita ng lalaki, ikaw ay bastos. Sa tingin mo kaya, ang ma-attract mo lalaki ay matino? Hindi. Okay? Hindi po. Wala kang ma-attract na lalaking matino. Ang ma-attract mo talaga yung kung hindi bastos din kagaya mo, ay mas bastos pa sa'yo. Okay? Kaya ganon. Alin po ang gusto mo? Lights on, lights off. Mga ganang tanong. Alam ba, alin ba mas masarap? Sa taas, sa ibaba? What? Yikes. Wala. Ano ba? Diba? Boys. Oh, mga ganyan. Wala po. Tapos sasabihin nyo, ang iba dyan, bakit ako sinapto? Bigay ko naman lahat sa kanya. Iyak-iyak ka. Eh, talagang walang mangyayari kasi binigay mo na nga lahat. Ano pang hihintayin niya sa'yo? Diba? Eh, di wala na.
Binigay mo na eh. Ganun ako noon.
Ba't pa naman kita hihintayin? Eh, nakuha ko na.
Diba? Yun. Ladies,
ladies. Naku, naku, naku. Ay, naku. For sale.
Minsan magpapakita pa na nakapanty lang. Minsan nakakita yung cleavage. Ano ba yan?
Oh, yung iba dito. Mayroon nga dito pala, ano. Pinagpalit yung asawa. Yung asawa niya, iniwan sa Pilipinas na may tatlong anak. Tapos yung babae, na screenshot at kasama yung kalaguyo niyang lalaki. Ngayon, sa tingin mo, mahal ka nun?
Hindi! Hindi ka mahal nun!
Kinikikisama yung lalaki sa iyo kasi may nakakuha sa iyo.
Nako, nako naman. Oh, ito pa. Siguro naman alam niyo naman yan eh. Kasi nakikita niyo naman yan eh. Di ba? Ay, may mga lalaki naman dito. May kupost. Lahat ng babae. Pakita ang selfie.
Tapos dali-dali naman yung babae mag-selfie. Nilalagay naman doon sa comment.
Pag ganyan-ganyan yung dibdib.
What? Wala. Sorry ka dyan. Tapos pag nakita ka ng lalaki na ganun ang ginagawa mo, tapos nagipag-usap ka, tapos nabilog-bilog yung ulo mo, tapos sa tingin mo, totoo siya sa'yo?
Wala. Hindi yan totoo sa'yo, ladies. Okay?
Okay na. Sana naman ay masakit man pakinggan, pero para sa kabutihan mo yan. Ngayon, eto na. Anong gagawin mo? Ha? Iniwang ka ng boyfriend mo.
E di hayaan mo.
Babalik sa'yo, tatanggapin mo na naman?
Hindi na. Kasi kung talagang totoo kanyang mahal, hindi, so in the first place, di ka iiwan yan. Okay? Gets mo ako?
Ang totoong nagmamahal, hindi ka iiwan. Ang totoong nagmamahal, hindi ka lulukuhin. Kaya yung mga nagpo-post-post dyan na or nagtatanong na anong gagawin niya sa boyfriend niyang bumabalik sa kanya kung ngayon pang ako ay nakapag-move on na sa kasi nagpakitang buli.
Nga.
I-continue mo na lang yung pag-move on mo para sarili mo yan. Okay? Huwag mo nang tanggapin yun kasi ito pa.
Anong gagawin ko? Meron na siyang asawa pero hindi daw niya mahal yung asawa niya. Bumabalik siya sa akin. Meron na siyang anak. DJ, anong gagawin ko? Aba, tinatanong pa ba yun? Naman. Number one, kung ex mo man yun, pinagpalit ka na dati pa dun sa babaeng yun. Ba? Tapos, na-realize niya hindi pala niya mahal, pinakasalan na nga niya yun, tapos nakita niya ikaw ay naghihintay pa, siya ba siyempre balik, babalik yun sa'yo. Titigdan niya kung pwede ka pa niyang magbingwit. Pero hindi po yan magstay sa'yo.
Hmm? Nag-gets niya ako? Gusto lang niyan makalasa ulit ng bagong ihahain mo. Yun po ang katotohanan dyan. Okay? Kaya wag mo nang i-entertain pa ang mga lalaking iniwan ka na. Okay? Wala na po yan. Alright? Ano pa? May mga tanong. Uy, sino ba nga pala nakapanood ng mga videos ko ng ano? Yung mga Dear Hugot Radio. Panoon rin yun. Marami doon. At marami pa akong gagawin. Okay? So...
Yay! The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.